Jeg skal i dag prædike over en tekst fra Lukas evangeliet, og hvis man skal samle en overskrift over det, så er det den her lidt, for mig i hvert fald, provokerende sætning, som Jesus han siger midt i den her tekst. Den, som ikke er for mig, er imod mig. Og jeg har det ofte sådan, at når mennesker siger det til mig, så står jeg lidt af, fordi det kan jeg ikke have med at gøre. Jeg vil gerne selv forholde mig til det, og jeg vil ikke have, at andre mennesker skal komme og give mig sådan nogle enten eller. Ej, lad mig lige selv afgøre, om det er det spørgsmål, om det er enten eller. Men det gør Jesus altså i den her tekst, vi skal læse lige om lidt, og det handler min prædiken så om. Og så handler den også om den her sang, vi sang til at begynde med, at tage mit hjerte som bolig. Hvem er det, der bor i mit hjerte? Er det den almægtige Gud, som vi i den her sang bad om, skulle tage bolig i vores hjerte? Før vi læser teksten, så vil jeg lige bede kort igen. Kære Jesus, tak, at du har magt, og at du er almægtig, og at du derfor taler til os som den almægtige, som den, der har magt. Jeg beder om, at du vil også lade os høre dig på den måde, så vi forstår vigtigheden og det fantastiske i, at du er den, du er. Og vil du så, når vi lytter til dine ord, også flytte ind i vores hjerter og tage vores hjerter som din bolig. Amen. Lad os læse den her tekst sammen fra Lukas evangeliet, og lad os gøre det stående igen. Lukas evangeliet kapitel 11, vers 14-28. Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige kommet til jer. Når en stærk mand, fuldt bevæbnet, vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og prydet, så går den ud og tager 7 andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede. Men han svarede, ja vist, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen, og værsgo at sætte jer ned. Lukas, han er i gang med det her evangelium, som han skriver. Det er jo 24 kapitler langt, og vi dumper ind her 14 kapitler hen i beretningen. Og han har fortalt en masse om Jesus. Og han har også fortalt om Jesus, hvordan Jesus han kan helbrede spedalske, han kan helbrede lamme, han kan helbrede en, der har en blødersygdom. Og han kan endda gøre en pige levende igen, som var død. Og så har han også, Lukas har beskrevet flere gange, hvordan Jesus har uddrevet onde ånder. Og så kommer vi så her, dumpende ind i teksten, og så er Jesus i gang igen. Han er igen i gang med at uddrive en dæmon af en mand, som er stum, og vi må forstå, at det er fordi, han har den her dæmon, at manden er blevet stum. Og det er jo i sig selv bemærkelsesværdigt og noget stort, at Jesus kan det. Men lige præcis i den tekst, vi har læst, så er det ikke selve det der med handlingen, at han uddriver en dæmon, der er i fokus. Men det er spørgsmålet, hvordan gør han det? Og med hvilken magt gør han det? Hvor får han kraften fra til at kunne gøre det her? Og det er jo sådan set et spørgsmål, der kan stilles til alle de undere, som Lukas i evangeliet beskriver, og som de andre evangelister i Nytestamentet også beskriver. Hvor får han den magt fra? Og jeg er helt sikker på, at når Jesus gjorde de her undere, så var det for at få folk til at stille lige præcis det her spørgsmål. Hvor har han den magt fra? For han vil gerne have, at de stiller spørgsmål til det, og derfor også begynder at overveje, hvem han er. Her er der altså tale om en dæmon. Og en dæmon, det er en, der i Bibelen bliver skrevet som en ond ånd, der kan besætte et menneske, som kan tage magten over et menneske. På den ene side, så er en dæmon en alen af samme stykke ondskab som alt andet ondskab, og også den onde Satan selv. På den ene side, så er en dæmon en del af det, selve det onde. Og så bliver dæmoner også i Bibelen beskrevet som nogle selvstændige individer, eller onde ånder, som altså står i ledtog med den onde selv, men også kan agere individuelt. De er under Satans herredømme, men de kan agere individuelt. Og på den måde står de så i ledtog med dæmonernes fyrste, med Satan. Og når folkeskarerne så, som de bliver beskrevet her, inklusive den gruppe af dem, de særligt fromme, som definerede sig som farisæerne, de stiller nu det her meget relevante spørgsmål. Hvordan gør han det? Hvor har han magten fra? Hvordan kan han uddrive en dæmon? Nogle af dem, de påstår så, det gør han, og han har fået magten fra Beelzebul. Og Beelzebul, det var simpelthen det navn, som de brugte om de onde ånders fyrste. I dag vil vi sige, det er Satan. Så de siger altså til Jesus, når du kan uddrive dæmoner, onde ånder, så gør du det, og magten, du har til at gøre det, kommer fra Satan. Og Jesus, han svarer på to måder på det her spørgsmål. Og det første svar, det er en form for forsvar. Hvor har han den magt fra? Og det ene svar, det er, det kan ikke være fra Satan, jeg har den magt, for så ville Satans rige være i splid med sig selv. Og et rige i splid med sig selv, det vil gå under. Og jeg kunne, da jeg læste det her, så kunne jeg ikke lade være med at sådan få et flashback til, da jeg for et par uger siden sad i flyveren på vej hjem fra Istanbul, og så jeg en film. Det var Mission Impossible Fallout. Jeg tror, den kom i 2018. Tom Cruise, han spiller i den her film endnu en gang Ethan Hunt, som er ude på de her helt umulige missioner, Mission Impossible. Og i den her film, og jeg skal nok lade være med at spoile alt for meget til jer, der ikke har set den endnu. Men der kommer Ethan Hunt. Han er på et tidspunkt nødt til at infiltrere et forbrydersyndikat. Og de hopper på den, og de tror, han er en del af deres egne, og så vil de have ham til at udføre en opgave. Han skal befri en mand. Men for at befri den mand, så har de lagt en plan, og en del af den plan, det er, at han undervejs skal likvidere en stor mængde gode og pligtopfyldende franske politimænd. Og så står Ethan Hunt, som helten han er, med det gode hjerte i det her dilemma. Skal han for at gennemføre det her, den her infiltration af forbrydersyndikatet, likvidere en række franske politimænd, der er helt uskyldige? Eller skal han droppe ud af den her rolle, hvor han har infiltreret forbrydersyndikatet, med det til følge, at han ikke kan få fat på de her to atomsprænghoveder, som han skulle forhandle sig frem til? I godt høre, der er ikke meget fantasi i Hollywood. Det er ligesom det, den slags film, de handler om. Nu vil jeg så ikke afsløre, hvad der sker. Men jeg kan jo afsløre, at filmens morale i det her, det er i hvert fald, det er forkert at likvidere sine egne. Det er et dilemma, som den gode helt Ethan Hunt, han er i. Han er et dilemma, for man likviderer ikke sine egne. Og hvis man gjorde det, så ville det måske på kort sigt have en effekt, en positiv effekt. Men på lang sigt, så vil et rige gå under, hvis man begynder på det. Hvis vi i Danmark, hvis myndighederne begynder at jage os som borgere og likvidere os, så vil det danske samfund gå i opløsning. Og det er så, for at komme tilbage til Jesus, det er det, der er hans pointe. I forsvaret mod anklagerne mod ham, hvor de siger, det er fra Beelzebul, du har magt til at uddrive de onde ånder, så siger han nej. Det kan det ikke være, for så vil Satans rige være i splid med sig selv, og så vil det gå under. Så dum er Beelzebul, så dum er Satan ikke. Når det så ikke er fra Satan, og det er det, der er Jesu pointe, så går han videre i sin argumentation, og så siger han, hvis det ikke er fra Satan, så spørger jeg jer, hvad så med jeres egne, der driver dæmoner ud? Det må de åbenbart have haft. Nogle af farisæerne, der har gjort det, eller nogle andre. Med hvilken magt har de til at gøre det? Hvor har de den magt fra? Og de må have gjort det, og de må have magt et sted fra, og de har været overbevist om, at den magt, den var fra Gud. Og det betyder, så har Jesus peget på, at der er et alternativ til, at det er Satan, der giver magt til det. Og det alternativ, det er, at det er Guds magt, der står bag. Så han peger på det og siger til folk, hvad nu hvis det er Guds magt, der er bag mig, når jeg uddriver dæmoner? Hvad nu hvis det er, og så refererer han til sådan et gammeltestamentligt udtryk, hvad nu hvis det er Guds finger, der handler, når jeg uddriver dæmoner? Og Guds finger, det er sådan et udtryk fra 2. Mosebog, hvor vi har beretningen om Moses og Aaron, der går til farao og sender de 10 plager over det egyptiske folk. Faraos troldmænd, de forsøger at efterligne de under, som Moses og Aaron kan udføre. Og nogle af dem kan de godt efterligne, og andre kan de ikke. Og nogle gange så står de der og siger, det der, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er Guds finger, siger faraos troldmænd. Og det her udtryk med Guds finger, det kendte Jesus, og det kendte farisæerne og de andre i folkeskaren, der stod foran ham, og så siger Jesus, hvad nu hvis det er Guds finger, der virker, når jeg uddriver dæmoner? Hvad så? Så må det jo betyde, Jesus han fortsætter selv, så er Guds rige kommet til jer. Så er det, at jeg gør det, et tegn på, at nu er Guds rige her. Nu er den profet kommet, som blev lovet i Gamle Testamente, for eksempel i det stykke, vi læste fra det Gamle Testamente. Nu er Guds rige her, og det er mig, der kommer med det. Det er mig, jeg er Guds finger, der virker her. Og dermed går Jesus fra et forsvar til, hvor han har magten fra, og til et spørgsmål om magten at drive dæmoner ud, til at det bliver et spørgsmål om, hvem han er. Og det er det, han gerne vil med sine undere, som bliver beskrevet i Nytestamentet. Han går videre, og så kommer han, fordi han siger det. Han peger på sig selv og siger, nu skal I altså forholde jer til, hvem jeg er. Hvis det er Guds finger, så er det mig, der kommer med Guds rige. Og så kommer han jo til at stå der foran farisæerne, og så kan de forholde sig til ham. Hvis de siger, du er ikke en, der handler med Guds magt, du er ikke Guds søn, så er det enten blasfemi eller det stik modsatte, så er det kamp for Gud. Og det afhænger af, hvem Jesus er. Hvis Jesus er Guds søn, og de står og siger til ham, det du gør, det kommer fra Satan, så er det blasfemi at sige den slags ting til Jesus. Hvis Jesus ikke har magten fra Gud, men så er det Jesus, der er blasfemisk, når han står og hævder, jeg har magten fra Gud, og jeg er Guds søn, det er med mig, Guds rige kommer. Og derfor så kommer det til det der, fordi Jesus siger det om sig selv, som han gør, så kommer det til det der enten eller. Enten er I for mig, eller I er imod mig. Enten accepterer og erkender I, at jeg er Guds søn, eller også så tror I ikke på mig, så tror I ikke på Gud, sådan som jeg kommer og åbenbarer ham. Han går videre, og han bliver mere direkte i det her, hvis vi læser videre i det her kapitel i Lukas evangeliet. I nogle vers efter, så nævner Jesus Jonas og Salomo. Han beskriver, hvordan at Jonas, profeten fra det gamle testamente, som gik til en by, der hed Ninive og prædikede, og så omvendte hele byen sig. Og så siger han, Jesus, til de mennesker, der står omkring ham, se, her er mere end Jonas. Og så fortæller han videre, hvad med Salomo? I kan læse i det gamle testamente om hvordan dronningen af Saba kom til Salomo og lyttede til Salomo og hans visdom. Og så siger Jesus, se, her er mere end Salomo. Og så peger han på sig selv. Hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, hvis vi hoppede til Johannes evangeliet, så er der mange eksempler på, at Jesus er meget direkte i det her enten eller spørgsmål, næsten provokerende spørgsmål. I kapitel 8 i Johannes evangeliet, der siger Jesus for eksempel, derfor sagde jeg til jer, I skal dø i jeres synder, for hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder. Der er altså ikke bare sådan et enkelt eksempel i Lukas evangeliet på, at Jesus stiller sig frem og siger, det er enten eller. Enten er I for mig eller imod mig. Det bliver gentaget mange gange i Lukas evangeliet. Det bliver gentaget mange gange i det nye testamente. Og det her med Jesus, der siger, den som er enten er I for mig eller imod mig, det hænger også lidt sammen med det her, han nævner i den tekst, vi har læst, omkring ånden, der bliver drevet ud, og ikke har noget sted at slå sig ned, og vender tilbage og finder huset tomt, og tager 7 ånder, der er værre end den selv, med sig. Og for at forklare, hvordan det hænger sammen, så vil jeg gerne vende mig til nogle af de helt grundlæggende ting, som Bibelen beskriver om relationen mellem Gud og mennesker. Fordi det er det, det handler om. I beretningen, som vi kalder syndefaldsberetningen, tilbage i begyndelsen af Bibelen i 1. Mosebog, så kan vi læse om, hvordan Adam og Eva spiser af en frugt, de har fået forbud mod at spise af. Og da jeg kom her til gudstjeneste, fandt jeg ud af, at der hører også en dans til med, hvordan man spiser den her frugt. Ja, der ikke var her 5 minutter før gudstjenesten. I skal så se den video på et andet tidspunkt. Syndefaldsberetningen. Der var altså en forbudt frugt, de måtte spise af. En klassisk beretning, som i folkemunde er blevet til historien om at spise et æble. Syndefaldet, det bliver så efterfølgende menneskehedens skæbne. Adam og Eva, som de første mennesker, falder i den her synd, og så bliver det skæbnen. Hvis man forstår det, som Adam og Eva gjorde, som at de gjorde noget, der var forkert, en handling, der var forkert, så bliver det, vi kalder Bibelens frelseshistorie, Det vil sige Bibelen, der udvikler den frelse, som Jesus kommer med. Så bliver den frelseshistorie en fortælling om, at de synder, som mennesket gør, må Gud, som er en hellig Gud, der ikke kan tåle synd, den må han straffe, fordi han er hellig, som han er. Og så er frelsen det, at Gud han sender Jesus. Og i stedet for at straffe os mennesker for de ting, vi har gjort forkert, så straffer han Jesus. Mennesket går fri af straf. Frikendelsen, den er gratis. Og man får den frikendelse ved at tro på Jesus. Formålet med at tro på Jesus, det bliver derfor, at man skal gå fri af Guds straf over det, man har gjort forkert, og få et evigt og lykkeligt liv. Sådan kan vi forstå syndefaldet, og deraf kan vi forstå frelseshistorien, beretningen og indholdet af frelsen. Og jeg vil gerne sige, det er ikke forkert. Det er rigtigt, at sådan er Bibelens frelseshistorie, og sådan er syndefaldet. Men der er også en alvorlig mangel ved den forståelse af syndefaldet og den efterfølgende frelseshistorie. For vi er nødt til ved at vende tilbage til det der syndefald og forstå, hvad lå bagved den handling for at forstå, hvad frelsen er. Hvorfor spiste Adam og Eva af den forbudte frugt? Jamen, syndefaldsberetningen beskriver, hvordan slangen kommer og frister dem med. Og det var altså ikke smagen af den her frugt, slangen fristede med. Det var, hvis I spiser af den her frugt, så kan I blive som Gud. Så kan I kende godt og ondt, som Gud kan det. Og det er det, der var fristelsen. Og det er det, der er syndefaldet. Syndefaldet, det er oprøret mod Gud. De to skabninger, Adam og Eva, gjorde oprør mod deres skaber, mod deres Gud, mod deres herre. De var tronranere. I deres liv ville de sætte sig selv på kongetronen, i Guds sted. Og det er der, i syndefaldet er. Handlingen at spise af den forbudte frugt er et symptom på det, der ændrede sig inde i dem selv. Det betyder også, at når vi så tager frelseshistorien som følger, når det er det, der er det egentlige syndefald, jamen det er ikke kun, at noget, at frelsen er at erstatte og godtgøre det tab, som Gud har lidt ved, at mennesker handler forkert. Men det handler om, at mennesket skal frelses ved, at menneskets indstilling til Gud skal der vendes op og ned på. Det skal omvendes. Gud skal tilbage på tronen i menneskers liv. Frelseshistorien, det er historien om, hvordan Gud sender Jesus, for at han gennem sin selvhengivende offerdød kan vinde vores hjerter, kan vinde vores hengivenhed, kan vinde vores overgivelse til ham. Hvis vi kun forstår Jesus som en, der skal hjælpe os med Guds straf over synden i vores liv, så forstår vi ikke til fulde, hvem Jesus er og hvad han kan gøre for os. Så opfatter vi Jesus som en rengøringsmand, som vi hyrer til at rydde op og gøre rent i vores liv, så vi er klar til inspektion, til rengøringsinspektion. I forlængelse af den tekst, vi har læst i dag, så skal jeg måske ændre det billede til at sige, måske så skal vi kalde Jesus en dæmonuddriver, som vi hyrer til at hjælpe os med at slippe af med dæmonerne i vores liv. Hvad enten dæmoner er billedlig forstand eller helt konkrete ånder, som kan besætte os. Men hvad sker der så ifølge Jesus med den, af hvem en uren ånd er drevet ud, når ånden vender tilbage for at se, om der er plads? Hvis den ånd finder det fejet og pyntet, men tomt, så finder den 7 andre ånder værre end den selv. Der skal noget andet, og der skal noget mere end dæmonuddrivelse til. Jesus, han vil gerne frelse os fra Guds straf over synden i vores liv. Jesus vil gerne gøre rent i vores liv, så vi er hellige og retfærdige for Gud. Han vil hjælpe os af med de dæmoner, vi måtte have. Men hvis vi kun bruger Jesus på den måde, så har vi ikke helt forstået, hvem han er. Jesus er frelseren. Det er gennem ham, at vi frelses ved. Vi frelses ved ham. Men Jesus, han er ikke bare midlet til frelse. Han er frelsen selv. Jesus er frelsen. Han giver os sig selv. Han giver os sig selv som et sonoffer, så Gud ikke straffer os for vores synd. Ja. Og så giver han os selv som vores herre og som vores konge. Han giver sig selv til os som vores nye konge. Han frelser os ved at tage magten i vores liv, fordi der skal ikke være tomt i vores hjerte. Vi skal bede den her bøn, som jeg allerede har nævnt, som vi sang, som den første sang. Tag mit hjerte som bolig nu. For det er det, han vil. Ind og bo i os. Han vil være den stærkeste i vores hus. Den, der har magten. For så kan beboerne, så kan vi leve trygt, fordi det er den stærkeste, der bor i os. Så kan andre ikke komme med deres magt og overvinde os, fordi det er den stærkeste, der bor i os. Det er også ved at flytte ind i vores inderste og blive herre, at vi kan opgive vores fatale ønske om selv at være herre i vores eget liv. Det fatale ønske, som Adam og Eva havde om at blive som Gud. De kan nøjes med at være mennesker og lade Gud være Gud. Og det er det, der er det gode, det fantastiske, det glædelige liv, at leve med Jesus som herre. Han frelser os ved at blive vores herre og Gud. Så er huset ikke tomt længere. Den urene ånd eller andre, der måtte vende tilbage og søge og tage magten over os, kan ikke, for der er ikke plads. Den stærkeste bor i os. Og det er en fantastisk herre at have. Det er så mange gange bedre, så fantastisk godt, at der er en anden end mig, som styrer i mit liv. Jeg er sikker på, at det er en lykkelig Paulus, som siger sådan her, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er et godt liv at leve. Jeg vil gerne opsummere det, jeg har sagt ved hjælp af de her 4 evangeliespørgsmål, som I ofte bruger her i menigheden. Hvem er Jesus? Jamen, Jesus han er, ifølge teksten, en, der har magt fra Gud til at helbrede sygdom, opvække døde og uddrive dæmoner. Det første del af det svar. Men hvem er Jesus? Han er også Guds søn. Han er Gud selv. Han er den, vi er nødt til at forholde os til i det her enten eller spørgsmål. Enten er I for mig eller imod mig. Sådan er Jesus. Hvad har Jesus gjort? Han helbreder. Han uddriver dæmoner. Det gør han, og vi må bede ham fortsat om at gøre det. Jesus, han er død som sonoffer for at forlige os med Gud. Det gør han, og det er nødvendigt, og vi skal ære og prise ham for det. Og så gør han også det, at han giver os sig selv som konge, herre og Gud i vores liv. Det er en del af frelsen. Og vi skal tage imod ham, tage imod frelsen ved at gøre ham til herre i vores liv, til bolig i vores hjerte. Hvem er vi? Jamen i forhold til det her, enten er vi for ham eller imod ham. Vi kan ikke se det på hvem der er hvem, men alligevel er der noget, der adskiller menneskeheden. Hvem er for mig eller imod mig? Er vi for ham? Hvem er vi så? Så er vi underlagt ham og beskyttet af ham. Så er han herre over os. Og så er vores nye identitet, at vi har ham som herre. Og så lever vi for at ære ham. Og hvordan lever vi så? Jamen så lever vi i forlængelse af den her identitet. Lever på en måde, hvor Jesus han er herre. Som hans tjenere og borgere i hans rige. Også som disciple af en mester, for at bruge de ord, som Nytestamentet bruger. Disciple af en mester, og hvad siger mesteren? Gå ud og gør resten af verden til mine disciple. Så at leve i forlængelse af den identitet, vi har, og den han er, det er at adlyde ham i det spørgsmål. Hvordan lever vi? Vi lever som brødre og søstre med samme far som ham. Han vil gerne være vores bror. Og vi skal leve med den her identitet, at vi er hans søskende. Og så kan vi leve i tryghed, fordi den stærkeste hersker der, hvor vi er. Fordi den stærkeste bor i os, og så kan intet overvinde os. Lad os bede. Kære Herre Jesus, tak fordi du er almægtig, du er stor, du er Gud. Og jeg beder om, at du vil tage vores hjerte som bolig. Amen.